iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, sunt bucuros să fiu iarăși în mijlocul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu are planuri mari pentru noi. El iubește pe fiecare dintre noi și spune într-un psalm, nu o să vă spun care, citiți toți psalmii și o să găsiți ce vă spun eu, că El dorește ca sufletele noastre să fie ca niște stâlpi frumoși, stâlpi săpați frumos, care sunt podoaba caselor împărătești, chiar așa scrie acolo. Noi vom fi odată podoaba caselor în împărăția lui Dumnezeu. Și noi venim la biserică ca să ne pregătim pentru nuntă. În ebraică și în greacă, cele două limbi în care este scrisă Biblia, cuvântul suflet este un cuvânt feminin, în românește sufletul, e un cuvânt masculin. Dar în ebraică și în greacă nu este așa, fiindcă fiecare suflet este chemat să fie o miriasă a lui Isus. Un bărbat, dacă se pocăiește, nu devine mire, devine tot mireasă, fiindcă sufletul este feminin, cu dorință de supunere, cu delicatețe, cu gingășie feminină față de Isus. Noi venim aici să ne împodobim cu juvaiere pentru nunta aceasta, cu juvaiere cerești, și scopul fiecărei predici, și scopul cântării în cor și a tuturor rugăciunilor este să ne pregătească pentru această nuntă. Ne pregătește corul tot atât de mult ca și predica. Nu știu dacă v-am spus, când am devenit tânăr păstor, eram și eu dornic să câștig suflete și mi-am ținut prima predică. Mă închipuiți cu câte emoții am ținut eu predica aia, mai ales că bătrânul pastor care eu îi luam locul ședea în prima bancă și se uita la mine așa serios și eu tremuram. Cam cum să gândească el despre predica asta mea? Și când am terminat, vine un tânăr la mine și spune, slavă Domnului, astăzi am găsit mântuirea. Zic, Domnule, m-ați făcut fericit că mi-ați spus că predica mea, prima predică în calitate de păstor, a adus mântuirea. Ce mă iertați, zice, n-a fost predica dumneavoastră, a fost corul înaintea predicii. Așa că corul are și el locul lui. Dar noi pentru asta venim în biserică, să ne împodobim, să ne pregătim de nuntă. Am fost la multe nunți. Îmi închipui prin ce trece o miriasă la nuntă. Ore! Înainte oglindă, cărlionțul ăsta mai încoace, nu mai încolo și panglica asta încoace, panglica încolo. Cum se împodobește pentru mirile ei? Așa ne împodobim. Și m-am gândit să vă povestesc în astă seară despre un suflet de mireasă pe care l-am cunoscut și care a știut să se împodobească tare, tare frumos pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Poate învățăm ceva de la el. Nu vom trece noi prin ce a trecut el, dar și în împrejurările noastre putem învăța ceva de la el. Eram la închisoare și eram la un moment dat într-o celulă cu vreo 20-30 de alți deținuți și din când în când scotea pe un deținut la judecată să-l ducă la tribunal și când îl aducea înapoi seara, noi toți îl înconjuram și îl întrebam, ei, cum a fost la tribunal, ce a spus procurorul, ce a spus apărătorul, știți cum e în România, că apărătorul spune același lucru ca și procurorul. Mă rog, ce a spus unul, ce a spus celălalt, ce au spus martorii de o parte, de cealaltă, ți-ai văzut familia, acolo a fost ocazia să vezi o mamă, o soție. Și până venea întrebarea cea mare, ce sentință ai căpătat? Achitări nu existau, dar unul căpăta 2 ani, altul căpăta 5, altul 10, altul 20, 25, era o mare diferență. Și într-o zi au scos la tribunal un tânăr, să tot fie avut 18 sau 20 de ani. Când s-a întors, l-am înconjurat ca să-i punem aceste întrebări. Fața lui strălucea, era așa de frumoasă, așa de senină și era greu până și pentru slava lui Dumnezeu să facă o față să strălucească în închisoare, fiindcă nu ne spălam. Treceau săptămânile fără spălat. Dar slava lui Dumnezeu poate să strălucească de după o crustă foarte groasă de murdărie și acolo poate să strălucească. Și fața lui strălucea și avea un zâmbet pe față, zâmbet dimineață cu nuntă. Și când l-am întrebat ce a fost la tribunal, cu ochi visător a spus, a fost așa de frumos. A fost așa de frumos ca în ziua aceea când un arhanghel s-a arătat Maicii Domnului, Fecioare Maria, și a spus că ea va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Ce frumoasă zi trebuie să fi fost aia. Taman așa a fost și la tribunal. Noi ne-am uitat unul la altul, ne-am uitat la el, am înțeles că a trecut printr-o emoție puternică acolo și i-am spus, frate, lasă-o acum pe Maica Domnului, spune-ne cum a fost la tribunal. Și el tot, cu ochii visători, a fost ca în ziua când Arhanghelul Mihail a vorbit cu Fecioara Maria. Ce zi a fost aceea, o fecioară curată și sfântă, singură în odaia ei, în rugăciune, în meditare. Și deodată vede în fața ei o ființă de o frumusețe cum nu se vede pe pământ, strălucind în toate culorile curcubiului și cu o voce care nu era de aici. El i-a spus vestea cea bună, tu vei rămâne însărcinată și peste câteva luni tu o să dai naștere Fiului lui Dumnezeu ca om și minunea minunilor o să va întâmpla atunci. Tu, o simplă făptură, om, tu, o simplă făptură, vei avea pe făcătorul tău ca un bebeluș în braț. Tu, făptură, vei avea pe făcătorul tău și îl vei legăna în brațele tale și vei cânta un cântec de leagă. Tu, o făptură, vei hrăni la sânul tău pe cel care hrănește tot universul, toate ființele, el le hrănește și tu îl vei hrăni cu lapte de la sânul tău. Prin el s-au făcut toate trupurile oamenilor și tu îl vei învăța să meargă și îl vei păzi, nu cumva să cadă. El este cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu și tu îl vei învăța să vorbească. Cine își poate închipui o astfel de minune? Și el va fi soarele și bucuria casei tale, chit că veți trece prin greutăți de când va fi copil, va vroi ierot să-l omorgă, tu vor fi greutățile lumii acestea. Dar el va fi bucuria și strălucirea casei mulți ani. Va fi și o zi foarte, foarte tristă. Vei trebui să stai plângând la piciorul unui cruci în care Fiul tău și Fiul lui Dumnezeu moare pentru păcatele lumii. Eu am văzut mame plângând lângă mormântul copiilor lor. E o mare durere. Când un părinte moare, asta cumva face parte din mersul naturii. Tu ești copil și îți îngrop părintele care e cu 50, cu 30, cu cât mai bătrân decât tine. Dar să fii la moartea unui copil al tău e groaznică durere. Maica Domnului a suferit durerea aceasta mai mult decât alții, că nu a fost o simplă moarte. El la 33 de ani, biciuit până la sânge, baciocorit, cu cuie în mâini și în picioare, în ce groaznică durere, Fiul lui Dumnezeu murind pentru păcatele lumii, va avea o zi grea, dar nu va fi tot așa. A treia zi el va învia din morți, se va sui la ceruri și când va fi în cer, sigur că curând va fi, va lua și pe mămica lui să fie cu el în cer și bucurie și fericire pentru totdeauna. Ce zi frumoasă a fost ziua aceea când Arhanghelul Mihail s-a întâlnit cu Fecioara Maria și a dat vestea asta. Noi ne-am mutat unul la altul, ne-am uitat la el, i-am spus, frate, îți mulțumim pentru predicuța asta frumoasă care ne-ai spus-o, dar noi te-am întrebat altceva. Noi te-am întrebat cum a fost la tribunal. Dar el acum a supărat, v-am spus de 3 ori cum a fost la tribunal. A fost ca în ziua când Maica Domnului s-a întâlnit cu Arhanghelul Gabriel și eu am primit o veste bună, sunt condamnat la moarte, sunt condamnat la moarte prin harul lui Dumnezeu. Curând, curând, prin porți de mărgăritar, voi intra în cetatea în care și străzile sunt de aur, voi fi cu sfinții, cu oamenii cei mai buni din toate timpurile, voi vedea îngeri, voi vedea arhanghel, voi vedea tot felul de ființe, cum nu există aici în chip văzut pe pământ, îl voi vedea pe Mântuitorul însuși, voi putea odihni la sânul său, mă va prezenta Tatălui, ce frumoasă zi am fost condamnat la moarte. Acum noi toți suntem condamnați la moarte, toți vom muri. Dar El a știut să înfrumușețeze gândul morții. El a știut să-L împodobească, să facă din El, din ceea ce nouă ne apare ca suferință, să facă ca un prilej de bucurie. Mai acum câteva zile stăteam trist, am avut un necaz și îmi ziceam, am 80 de ani, ce puțin mai am de trăit? Când o să mai pot face lucrările care mi le propun? Am 80 de ani, mi-a rămas timp puțin. Și deodată mi-a venit râsul, cum am timp puțin? Eu am tot atâta timp cât nepoțelul meu care are 11 ani. Și el are viață veșnică și eu am viață veșnică, fără de sfârșit. Avem timp tot. Și am văzut lucrurile din perspectiva veșniciei și ăsta știut să împodobească o zi care ar fi tristă, zdrobitoare pentru altul, el a știut să împodobească cu un gând frumos. Frați și surori, nu cumva putem învăța de la el cum să împodobim noi cu gânduri divine zilele noastre triste? Nu trebuie să fie într-o închisoare comunistă ca să ai o zi tristă. Există destule zile triste și aici, în America. Și mă închipui că mulți dintre voi cunoaște ce zile triste. Este câte un soț care știe să facă soției sale așa zile triste, nu trebuie să mergi în România să stai la rând după zahăr sau după pâine ca să ai zi tristă. Îți poate face zi tristă aici, în California. Poate. Sunt unii bărbați foarte pricepuți la lucrurile. Am auzit că sunt și femei care necăjesc. Eu n-am văzut așa femei, dar am auzit că sunt și femei care știu să necăjească pe soțul lor așa. Și sunt copii care știu să necăjească pe părinți. Și sunt părinți care știu să fie foarte aspri cu copiilor. Și până sunt alte motive de tristețe. Uite că mi-am pierdut serviciu. Uite că mi-am pierdut sănătatea. Acum am cine știe ce boală grea. Mi-am pierdut o situație. Cine știe câte și câte lucruri există? Sau prăbușiri sufletești, te gândeai că mergi bine, mergi bine pe calea Domnului și te miri și tu ce păcat ai săvârșit la un moment dat, te-ai prăbușit. Sau sunt câteodată turburări în biserici, între frați și așa. Nu cumva putem să împodobim o asemenea zi tristă? Tânărul acesta a împodobit, a făcut, pe câți ani au trecut de când eu am fost cu el? Și este una din frumoasele zile, din frumoasele amintiri ale vieții mele, ce podoabă de gând a avut el în ziua când a fost osândit la moarte, a știut să împodobească. Și noi să învățăm să împodobim lucrurile acestea. Uite, vă povestesc despre o soră. Sora aceasta e din poporul evreu. Și când a fost în, știți, cu Hitler, cu nu știu ce, când omora pe evrei, în timpul războiului, ei au omorât într-o zi amândoi părinți, trei surori și un frate de 6 ani. Soțul ei a căutat să ascundă de ea. Cum să te duci să dea așa o veste? Dar nici să ascunzi nu poți la nesfârșit. Și într-o după amiază, sora aceasta era întinsă la odihnă pe o canapea și l-a venit și i-a spus, îmi pare foarte rău că trebuie să te întristezi, dar uite așa și așa s-a întâmplat cu părinții tăi, cu surorile, cu fratele, ai pierdut pe toți. O lacrimă a apărut aici, una aici, el i-a șters și a spus, eu datorez soțului meu o nevastă bucuroasă. Eu datorez copiilor mei o mamă bucuroasă. Eu datorez bisericii mele o pildă de curaj, eu nu voi plânge. Sunt sigur că a plâns, dar soțul ei n-a văzut să plângă. A dat o pildă de bucurie, a știut să înfrumușețeze o zi atât de tristă. Ziua când ți se spune, toată familia ta s-a dus și ce împrejură, a știut să o împodobească cu ceva frumos. Voi sunteți toți mai tineri, nu țineți minte, dar în România, acum vreo 45 de ani sau așa, a fost o tânără fată, o baptistă, care a iubit pe un băiat, el i-a spus că o iubește pe ea și gata să se căsătorească. Și Domnul s-a pregătit o nuntă ca în povești, că el era un frate cunoscut și ea era cunoscută și au venit, cum era obiceiul pe atunci, din toate satele, de prin prejur, au venit cu muzică, au venit cu fanfară, ca să facă o nuntă frumoasă, și masă pregătită, pe vremea aia nu se stătea la coadă, dar în fin, era masă pregătită, erau de toate lucrurile, și ea a stat de vreme de dimineață de s-a împodobit pentru nuntă, și vreo jumătate de oră, musafirii veniți toți de pretutin, și o jumătate de oră înainte de nuntă, ea a primit o telegramă, mi-am schimbat părerea, am găsit o altă fată, mire. Nu numai că ea a pierdut pe un mire, dar și rușinea în fața lumii. Cum să te duci? Ce să spui la musafir? Vă închipuiți ceva din care putea să se prăbușească fata aia? Am cunoscut-o eu însu. Fata aia a spus, omul acesta m-a făcut pe mine nefericit. Eu îmi propun de acum în viață să fac oameni fericiți. Și a fost prima întemeietoare a primului orfelinat baptist în România. Pur m-a venit cu Antonescu, nu știu ce, cu Răzbeț, s-a disfințat orfelinat. Dar câțiva ani a fost orfelinatul și zeci de copii care n-aveau tată, n-aveau mamă, ea le-a înfrumușețat viața. A fost așa o zi tristă, o fată poate să nebunească din așa ceva, nu? Poți să nebunești, poți să capiți o depresiune, poți, nu? Îți închipi jumătate de oră înainte de nuntă, nu mai vorbesc că pierzi tu logodnicul, dar rușinea în fața sute de inși. Și cine o mai ia? Și fel de fel de lucruri. Ea știut să împodobească. Și gândindu-mă la tânărul acela, eu v-am spus despre tânărul acela, aveți și voi câte o zi tristă, nu există zile, o viață numai zile cu soare. Există și zile cu ploaie, există și zile cu furtună. Și când e furtuna mea grea, când ceva te apasă, nu poți să înfrumusețezi, tocmai ziua aceea, să-i pui tu o podoabă, să o faci frumoasă. Cei care au fost în închisori, era foarte, foarte greu. Dar ei împodobiau zilele acestea. Te băteau, câteodată te torturau rău. Dar cât te bătea? Te băteau jumătate de oră, nu putea să te bată mai mult, că avea pe atâția de bătut. Atât avea pentru tine jumătate de oră. Înseamnă o jumătate de oră de bătaie și 23 de ore și jumătate, cum e mai bine fără de bătaie. Și 23 de ore și jumătate, puteai să te bucuri. Și frații, cu lanțuri de mâini, întrebințau lanțuri ca muzică, cum se întrebințează aici orga, ca să însoțească cânticul lor și cântau slava lui Dumnezeu. Dacă am Duhul lui Dumnezeu, eu pot să-mi podobesc și o zi tare, tare pot să-mi urâtă. Asta am învățat de la fratele ăsta condamnat la moarte și poate și voi, dragi copilași, poate n-aveți o tristețe astăzi, mai vine, așa e viața. Să împodobiți zile posomorâte. Și apoi a venit ziua când trebuia să-l împuște. Locul de execuție unde împușcau era la vreo 4 km de închisoare, propriu-zisă, și trebuia să treci vreo 4 km. Și când a știut că vine ora ca să-l execute, el și-a scos ghetele din picioare și le-a dat altui deținut care n-avea ghete bune. Și el a spus, nu pot să iau ghetele, trebuie să treci prin mocirlă, prin zăpadă, prin gheață, sunt 4 km de mers. Și el cu humor a spus, păi eu nu mai mi-e frică de orășală, nu mai mi-e frică nici de pneumonie, eu pot să trec și disculț acum prin zăpadă și prin gheață. Dar e altceva. În cartea noastră este scris că Dumnezeu, când s-a arătat lui Moise, i-a spus, scoateți încălțămintea din picioare, fiindcă este un loc sfânt. Orice loc unde cineva aduce un sacrificiu mare pentru Dumnezeu, este un loc sfânt și se dezbraci încălțămintea din picioare. Acum, un asemenea loc sfânt nu este numai undeva în închisor, unde te bate sau unde te omoară. Dacă toți creștinii ar muri martir, n-ar exista creștinism. Numai foarte puțini sunt chemați la martirar. Dar poți să ai suflet de martir și fără să fii în închisor. Dacă ar putea o soră insultată, bătută de soțul ei, există și lucruri de acești. Dacă ar putea, când el o bate și spune cuvinte rele, să scoată încălțămintea din picioare și să spune, e un loc sfânt. Aici eu voi îndura toate câte îmi faci tu, cu dragoste, cu bunătate, tu poți să lovești în mine. eu pe tine te iubesc și vreau să te servesc, că sunt un loc sfânt, dacă vreau să răspunzi așa. Dacă un soț poate răspunde așa, dacă cumva soția face ceva. Dacă un copil e bătut de tată sau de mamă, se întâmplă și asta, nu? Dacă un copil e bătut de tată și de mamă, vă spun eu copilași ce să faci. Când te bate, scoate-ți încălțămintea din picioare. Așa scrie în Biblie. Și o să te întrebe tata și mama, de ce scoți încălțăminte? Zice, păi, ăsta e un loc sfânt. Uite, eu iau bătaia aceasta și o iau cu recunoștință. Îți mulțumesc, tată, îți mulțumesc, mamă, că vrei să mă înveți să umblă pe calea cea bună, tu din dragoste îmi dai. Și tu lovești în mine, dar eu te iubesc. Spune-mi când ai terminat de bătut, că vreau să-ți dau o sărutare. Și fără încălțăminte. Ce frumos ar fi! Apoi, ce s-ar bucura un tată, o mamă? Noi putem să împodobim și momentele cele mai triste din viața noastră. Rar am întâlnit oameni de aceștia, dar există. Și fiecare din noi ne putem strădui să fim ca ei. Cum Dumnezeu nu-i supărat pe unul că nu e încă dezăvârșit și că nu poate reacționa chiar așa, dar să cotăm să ne apropiem, să avem așa ceva înainte ochilor noștri, când ești clevetit, când se vorbesc cuvinte rele împotriva ta, când se răspândesc zvonuri împotriva ta, când se fac câte lucruri, când unul îți fură banii, mă bucur că vorbesc între români. O statistică în America spune că 50% din femei sunt bătute de bărbații noi. O statistică în America spune că 29% din bătrâni sunt bătuți de copiilor. Iar alții, dacă nu sunt bătuți, sunt abuzați cu cuvinte rele sau li se iau bani, că nu mai știe ei să administreze sau nu știu ce. Asta e ce fac alții față de mine. Dar eu pot să-mi podobesc. Eu aparțin lui Dumnezeu și eu de la Dumnezeu învăț și l-am pe Iisus în fața mea. Ce i-au făcut? Ce i-au făcut? Nu numai că l-au condamnat la moarte. Hai, condamnat la moarte. Dar până la moarte ce l-au baciocorit? Ce l-au bătut, ce l-au biciuit, ce l-au scuipat, ce cuvinte rele i-au spus și pur mă, hai, omoară pe cineva, dar îi bați cuie în mâini și în picioare și lași să spânzure așa timp de ore în suferințe cumplite și îți bat joc de el și în timp ce este pe cruce și când cere nițica apă, hai să nu-i dai dacă nu vrei, dar nu, în bătaie de joc să-i dai oțet și toate lucrurile acestea. Și el s-a gândit, dar nu pot să-mi podobesc o zi de asemenea suferință. Ascultați la mine, care este prima mea rugăciune aici. Tată, iartă pe toți acești. N-ai nimic ce au făcut, căci nu știu ce fac, a putut să ierte. Și Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Nu suntem ca Iisus și eu nu sunt ca fratele acela despre care vă povestesc. Sunt unii mari, unii mici. V-am mai spus odată că era odată un câine mare. Un bulldog, cum se numește, nu știu cum se numește în românești, un câine de la mare de tot. Și lângă el era un cățeluș, știți că există cățeluși de ăștia mici care poți să-i pui în buzunar un pinciu de ăsta mititor. Și câinele mare, bagiocoritor către câinele mic. Mă, și tu vrei să spui că ești câine? Acum ăla micul n-avea așa curaj să contrazică pe ăsta mare. Ce domnule câine mare, vă rog să nu vă supărați pe mine. Eu recunosc că nu sunt câine mare, cum sunteți dumneavoastră. Dar nici dumneavoastră nu puteți spune că eu sunt pisică. Tot câine mă numesc. Și cel mai mic câine, tot câine e. Nu? Tot câine. Și dacă nu pot să fiu așa mare, 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 în sfințenie, în credință, ca acel frate, oameni de aceștia sunt rar. Oameni de aceștia sunt rar. Dar pot cumva să mă apropii și să admir și ăsta să fie felul de viață după care tânjesc. Oamenii insultă, oamenii lovesc, oamenii vorbesc de rău, oameni clevetesc, oameni fură. Eu, la rândul meu, eu fac parte din altă lume, din lumea Dumnezeu mi este tată, Iisus îmi este frate, îngerii îmi sunt prieteni și eu trăiesc o altă viață. Eu pot să fiu ca un stâlp săpat frumos, o podoabă a unei case împărătești. Nu știu care ați avut ocazie să viți într-o casă împărătească, sau să vedeți într-un film sau la televiziune sau într-o carte un palat de la frumos cu așa niște coloane și pe vremea aceea să săpa cu mâna, nu ca acum când mașini și toate astea, să fim ceva frumos, o podoabă, să nu fim hai sunt și eu un credincios. Păi să ne luăm la întrecere, spune. Fugiți în așa fel ca să câștigați premiul. Cum să fuge? La olimpice. Cum să fuge ca să câștigi premiul? Trebuie tu să fugi mai repede decât toți ceilalți, nu? Să ne luăm la întrecere, să fim sfinți și buni și tot mai asemănător cu Iisus. Spune în partea din Scriptură pe care iubitul frate Olah l-a citit, niciodată să nu spui frate. Spune iubitul frate, dragul frate, bun. Spune un cuvânt bun. Cât te costă, te doare gura să spui un cuvânt bun? Spune un cuvânt bun. Parcă e ca mierea. E ca mierea când spui despre cineva un cuvânt bun. E bun și pentru tine, e bun și pentru celălalt. Și fratele, nu am zis și eu greșit, iubitul frate ăla în partea pe care a citit-o, spune că Iisus, spune de că Dumnezeu i-a apărut lui Moise la un rug. Am întrebat pe un frate venind în coace, ce e rug? El știa rug, e un foc mare aprins pe care ardeau, nu? Rug înseamnă și altceva, în Biblie aici înseamnă altceva. Rug este un tufiș de spin, un mic tufiș de spin, nu? Lui Avram, îngerii s-au arătat sub un stejar, un stejar mare de tot. Stejarul acela se vede încă acum în Israel. După 4.000 de ani, se vede încă acum stejarul, nu mai trăiește, e ținut cu lanțul, cu stâlp, dar se vede încă un stejar mare de tot. Dumnezeu lui Moise s-a arătat în ceva foarte modest, într-un tufiș de spin, ca să ne arate că cineva foarte modest, un mititel în casa lui Dumnezeu. Și el poate să fie folosit la un rug, la un tufiș de spin. Acolo a aflat Moise calea, ce trebuie el să facă în viață, de ce? Că rugul era aprins. Și un credincios poate să fie mititel, poate să fie un om fără carte, poate să fie un om, poate să fie mic în an, poate să fie un copil. Dar dacă arde în inima lui dragostea aceasta de Dumnezeu, dacă este ca o flacără de foc, el poate să folosească altora. Toată lumea îl proslăvește pe Billy Graham și eu am mare respect față de el, să spune că el a adus la Domnul 1.000.000 de suflete, apoi ceva, nu? Să spune că e cel mai mare câștigător de suflete pe care l-a avut lumea vreodată, Billy Graham. Mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Dar cunosc pe un evanghelist care a făcut mai bine decât Billy Graham. Și nimeni nu știe numele. Numele lui era Mordecai. Și Mordecai a murit trist, spunându-și toată viața mea, eu am câștigat pentru Domnul numai un băiețaș de 12 ani. Atât a câștigat. Numele băiețașului ăluia a fost Billy Graham. Cine e mai mare? Billy Graham a adus 1.000.000 și el a adus pe Billy Graham, nu? Și fiecare, el e un mititel. El e un tufiș de spin, o nimica toată. Nimeni nu l-a considerat, nimeni nici nu știe. Cred că sunt singurul în toată America care îl pomenesc pe el. Nimeni nu știe de el, dar el a făcut să se găsească unul mare. Și fiecare din noi, cățeluși mititei, ce suntem? Fiecare din noi putem să fim folositori în această casă a lui Dumnezeu. Acum, de ce i-a spus Dumnezeu lui Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare? Când am fost la închisoare un timp, n-am avut ghete. I-am făcut două rânduri închisoare. Odată am făcut 8 ani și până și-au zis comuniștii, ăsta încă nu și-a făcut lecția bine și m-a mai pus pe 6 ani. Între acești 8 și 6 ani, să vedeți ce s-a întâmplat. M-am dus și am predicat la Sighișoara, la Biserica Luterană, care sunteți din Sighișoara, știți acolo pe un vârf de deal, o biserică frumoasă. Și după aceea am căpătat scrisoare după scrisoare de la pastorul acolo, trebuie să vii înapoi la noi să predici. M-am gândit, ce s-a îndrăgostit așa de mine? Sunt atâția predicatori, de ce are nevoie de mine? Când m-am dus acolo, am aflat că unul care m-a auzit predicând când am fost prima oară acolo, s-a dus la un prieten al lui Cizmar, care era și el luteran, și l-a întrebat, de ce n-ai fost duminica trecută? Că era un frate evreu care abia a ieșit din închisoare și care a predicat frumos așa. Du-te cu bazaconii de ăsta, că dacă era evreu, nu e un pastor creștin și dacă e pastor creștin, nu e evreu și ce caută la închisoare un evreu pentru Hristos? Nu mă îmblac cu prostii de astea. L-am auzit eu. Poți să-mi spui cât vrei lucruri de astea. Așa ceva nu există. Eu să văd pe un evreu care între adevăr îl propovăduiește pe Iisus și a fost și la închisoare, eu îi fac o pereche de ghete. Acum, pereche de ghete, una e în America unde te duci să cumperi o pereche de ghete și alta acolo o pereche de ghete, e ca și cum ai cumpărat brățară de aur aici, bani, dumne, pereche. Eu îi fac o pereche de ghete, drept care ăsta s-a dus imediat la pastorul, chemați-o înapoi pe bunul în capăt pe o pereche de ghete. Pe chestia asta m-a dus pe mine înapoi și într-adevăr l-a costat mult pe ăla. S-a pocăit și cizmarul și fata lui și a făcut o pereche de ghete pentru mine și o pereche de ghete pentru un băiat al meu. Dar când mi-a dat mie pereche de ghete, a spus să le port sănătos și să le distrugi în slujba Domnului. Și cu perechea asta de ghete am umblat mulți ani în închisoare a doua. Dar până ca orice gheată, la un moment dat s-a rupt, s-a dus și n-am mai avut ghete. Și umblam în picioarele goale în închisoare, n-aveam nici ghete, n-aveam nici ciorapi. Și atunci am înțeles de ce Dumnezeu i-a spus lui Moise să își scoată încălțămintele din picioare. Când umbli în picioarele goale, te ferești de orice pietricică, ne scotea la plimbare în curtea închisorii. Acolo erau pietricele ascuțite, era prundiș, erau paie, erau spini, era orice ce putea să-ți intre. Și cu ce băgare de seamă umbli când umbli desculț. Și Dumnezeu vrea să ne învețe, umblați cu băgare de seamă, umblați cu mare băgare de seamă. Nu se poate să nu te întâlnești cu păcat omenesc. Nu se poate să nu fii izbit de păcate omenești. Unul e că citești în ziar că ăla a făcut aia, el altă, sau vezi la televiziune. Dar altceva este când ți se întâmplă ție. Și nu există om sau oamă. Nu există să nu se întâlnească cu păcat omenesc săvârșit împotriva lui. Și atunci te revolți, și atunci țipi, și atunci spui și tu, ăla a zis de mine, zic eu de el, strigat la mine, stric și eu împotriva. Fac și eu același lucru. Dar dacă sunt desculț, dacă umblu cu băgare de seamă, stau mult să mă întreb cum să răspund la loviturile pe care le capăt. Mai săptămâna trecută, în Germania, s-a întâmplat, Germania de Vest, s-a întâmplat ceva foarte tragic. Acolo există o mare organizație mondială pentru ajutorarea orbilor. Ea există de foarte multe zeci de ani, 3 milioane de orbi, ea le-a dat vederea, are doctor pretutine, mă închipuiți, organizație mare, în India, în Africa, pretutine, duce doctor și așa, la săracii de acolo 3 milioane. Și oamenii au scos vorbă ea directorului acestei organizații. Și au spus că el își bagă bani în buzunar, nu știu ce. Și l-au dat la procuror. Acum o asemenea mare organizație s-o cercetez, durează luni de zile, nu atâtea hârtie, atâtea registre. L-au cercetat și au găsit că toate învinuirile au fost nedrept. Dar el a căzut într-o așa stare de deprimare, de melancolie, s-a sinucis. Tu te gândești ce se poate întâmpla cu copilul tău la care țipi? Tu știi ce se poate întâmpla cu soțul tău, poate cu dreptate, dar tu îi spui, sau el spune, mai ales el, bărbații știu să țipi nițel mai bine decât femeile, dar tu știi ce se poate întâmpla în sufletul celălalt? Tu vorbești pe cineva de rău, poate chiar dreptate, dar tu știi dacă el poate să poarte vorbirea aceasta ta de rău, nu cumva va rămâne deprimat? Și fiecare al șaselea deprimat comite sinucidere. Cât poate ălalt să poarte de la mine? Noi trebuie să umblăm într-un chip sfânt cu păcatele oamenilor. În America e obiceiul, care din voi vă uitați la televiziune, că arată la televiziune toate păcatele oamenilor. Un senator trebuie să fie numit acum, să fie altceva decât senator, și la televiziune se spune, toată țara să știe că a făcut cu tare, că a făcut cealaltă, parcă el sunt basma curată, și spune toate păcatele lui, le spune la televizor. Un păstor a păcătuit. Se spune că, eu n-am fost de fapt, dar se spune că a păcătuit. La televizor s-a spus păcatele pe care le-a făcut, dar poate el să poarte așa ceva. Cu păcatele oamenilor trebuie umblat cu delicatețe, cu bunătate, trebuie să umbli cu un om ca și cu un om moale, așa trebuie să umbli. Iisus ne-a învățat ce frumos știa El să vorbească cu oameni. Ce frumos știa El să se poarte cu El. Avea 12 ucenici și în ultima seară și știa, ăsta are banii vânzării în buzunar, Ăsta, cu blesteme și jurăminte, o să se dezică de mine. Ăștia-lalți, vreo 9 dintre ei, o să dea bir cu fugiții, după ce mi-au spus că mă iubesc și după mine și nu știu ce, o să dea bir cu fugiții. Să le fi spus ticăloșilor, nemernicilor, noaptea aceasta voi mă părăsiți, bă. El s-a pus în genunchi înaintea lor. S-a pus în genunchi, Fiul lui Dumnezeu s-a pus în genunchi și le-a spălat picioarele și le-a arătat dragoste. Și așa se poate face. Se poate și așa. A venit la el o femeie, o cananeancă, care avea o fată bolnavă și a auzit că este unul Iisus din Nazaret care vindecă. Și îi spune, vindecă-mi fata și el îi vindecă fata. Dacă ar fi venit la mine, păi nu așa, cum să-ți vindec fata? Te și jos să-ți explic religia noastră. Trebuie să crezi într-un Dumnezeu din trei persoane. Trebuie să crezi în Sfânta Trinitate. Trebuie să crezi o Biblie de 1200 de pagini. Trebuie să crezi că Iisus cel profetizat este incarnat acum și cum și i-aș fi explicat toată teoria creștină. Dar ea avea o fată cu un drac, eu știu ce-o fi fost, fata poate nebună, greu bolnavă, ea nu era bună de teologie, ea nu era bună de explicație. Atât a putut, toată teologia ei, toată credința ei. Este un Dumnezeu bun, am auzit că și ăsta e bun, poate că l-a trimis Dumnezeu, poate să îndură de mine pentru fata aceasta. Și Iisus îi spune, o femeie, mare este credința ta. Eu aș fi spus, credința ta nu e bună de nimic, nu te duce în cer. Și un sutaș, care tot așa a venit la Iisus pentru o vindecare, nu știa toate punctele de credință, dar el la fiecare găsea ceva frumos de spus. Spune în Cântarea Cântărilor, termin acum spunându-vă ceva despre Cântarea Cântărilor, Domnul asemuiește sufletul credincios cu un finic și după ce spune că mireasa e ca un finic, el, mirele, Iisus, spune, mă voi sui în finic. El se uită în sus la noi ca să tu ești ceva mare, tu ești ceva. Să cotăm și noi să mărim pe oameni. A fost în Israel un rege cu numele de Solomon. Și ce înțelept Biblia ne povestește? A fost unul care a scris Cartea Regilor și altul care a scris Cartea Cronicilor. Și toate păcatele lui Solomon care le-a știut, le-a scris în carte. Ce mi-a folosit mie că știu ce păcate a făcut Solomon? A făcut el păcate, că am făcut și eu păcate. Și e rău că a făcut păcate, e rău și că eu am făcut păcate, dar prin faptul că îmi spui ce păcate a făcut, mie nu-mi folosești la nimic. Și a fost un altul care a zis, Solomon o fi făcut, n-a făcut ce a făcut, rău a făcut, Dumnezeu să-l judece, dar eu știu altceva. Eu știu o cântare pe care a scris. Și a scris una din cele mai frumoase cărți ale Bibliei, Cântarea Cântărilor, nu? Și ea hrănește sufletele noastre. Și noi tot așa, în loc să lovim, eu călătoresc și acum, la vârsta de 80 de ani, sunt mereu în alt oraș, câteodată în altă țară și în fiecare seară locuiesc într-o altă casă. Și în orice casă care mă duc, mi se spune, de ăla știi ce păcate a făcut, de ăla știi ce păcate a făcut. Acum m-a izbăvit Dumnezeu, de câteva vreme nu mai aud. Și când unul îmi spune, vreau să spun de fratele cu tare, zic, spune, dragă. Și el spune și spune și spune toată inima. Și eu nu aud nimic. Dar dau din cap, nici să se vadă că îl ascult. Nu mi-a ascultat. Dacă începe să spune ceva frumos deodată, mi se deschide ochii, mi se deschide urechile. Și pot să aud. Să umblăm ca și cu picioarele desculțe. Cu mare băgare de seamă. Noi suntem jigniți. Noi să nu jignim pe nimeni, noi suntem călcați, noi să nu călcăm pe nimeni, să fim buni, să luăm pilda aceasta lui Iisus, care era mielul lui Dumnezeu, mielul, mai mult decât așa, nu se poate, care și a murit pentru noi, în loc să ne reproșeze toate lucrurile acestea. Cam asta e ceea ce am învățat din pasajul acesta despre rugul aprins, să fim aprinși, să știm să împodobim și zile triste din viața noastră. Iisus, când a avut o zi tare tristă, era ziua când știa, uite acum peste o oră mă arestează, mă leagă și după aceea mă duce la judecător, o să mă scuipe și toate astea, știa tot ce urmează. Și a cântat, nu? Scrie acolo că a cântat. A împodobit ziua. Cum? Dacă eu am o zi tristă, dacă eu astăzi voi fi judecat și voi fi condamnat la moarte, înseamnă că nu trebuie să răspândesc împrejurul meu bucurie. Dacă eu cânt, Ferea să e deschisă, e vara, era, nu e vara, dar cald e în Israel, de Paște e și ferea să e deschisă. Aude altul cânticul meu și se bucură și el. Eu trebuie să cânt, eu trebuie să aduc în lumea aceasta un cânt de bucurie, un zâmbet. Oamenii au așa nevoie de zâmbetele noastre. Să aducem zâmbete, să aducem cânt, să-L reprezentăm pe bunul, bunul miel al lui Dumnezeu în lumea aceasta. Să ne ajute Dumnezeu, în primul rând pe mine însă, și pe voi pe toți, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.